Boa tarde, queridos ouvintes, un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis da Fume de Carozo, un programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Oxa, topámonos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que sexa máis habitual nos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasalle case todas as nacións, xa que a produción científica está dende hai bastante tempo concentrada nuns poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas.
Pero ao longo da nosa historia, xa tivemos perseguidos de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos, como hoxe comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas rúas das nosas cidades levan os nomes de algúns deles para honrar a súa figurante o descoñecemento case xeral da poboación común. Hoxe imos intentar que este descoñecemento non sexa tanto.
E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado e que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión Biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola del Viña, hoxe en Mabegondo, etc.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Carlota Sánchez.
Eu chamome Ricardo Fernández.
Eu son Cristina Bella.
E eu Lucía Garea.
A música que nos acompaña hoxe será do disco O Berro Seco, editado polo Grupo Milladoiro no ano 1980, e que está considerado un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúlase O Berro Seco. Deixámosvos con ela.
Thank you.
Comezamos cun gran científico coruñés, José Andrés Cornide de Folgueira e Saa Vedra, señor de Cebreiro, de Madiz e de Saa, nado na Coruña o 25 de abril de 1734 e finado Madrid o 22 de febreiro de 1803. Foi un xeógrafo, naturalista e humanista galego, membro sobranceiro do Movimento Ilustrado.
O seu pai foi asesor do vicerrei de Nova España e alcalde maior da Real Audiencia de Galicia. Herdou os títulos de señor de Madrid, Saa, Amoeiro e Cebreiro. O seu tío nomeou no herdeiro universal dos seus bens. Isto permitiulle unha posición desafogada no económico e independencia nas súas opinións. Estudou Humanidades na Universidade de Santiago de Compostela, ingresou na Academia de Historia aos 21 anos.
En 1763 foi rexedor do Concello da Coruña e en 1766 converteuse en rexedor perpetuo do devandito Concello. Foi fundador en 1765 da Academia de Agricultura del Reino de Galicia e primeiro secretario perpetuo da Real Academia de la Historia, 1802-1803, entre outros cargos. Ao longo da súa vida realizou completos estudos sobre historia, xeografía e economía fundamentalmente da Galicia.
Estableceu relación e correspondencia coas figuras moi relevantes da Ilustración Española como o padre Enrique Flórez, co cartógrafo Tomás López e, sobre todo, con Gregorio Mayans. En 1789 desplazouse a Madrid, polo que tivo que abandonar os seus cargos e actividades en Galicia.
A finais do século XVIII foi comisionado para unha viaxe a Portugal xunto a Melchor de Prado e Carrillo de Albornoz, onde terían que levar a efecto unha misión secreta encargada por Godoy, pola que tiñan que coñecer e avaliar o potencial militar luso. Esta viaxe recompilouse en tres volumes que se publicaron a finais do século XIX.
Elaborou gran cantidade de mapas, entre os que destacan os da diócese da Coruña, de Ourense e da Mondoñedo. Realizou numerosas crónicas de viaxes como o viaxe desde Coruña de la Corte a ademais de cultivar literatura tanto en castelán como en galego, aínda que os seus notables poemas na nosa lingua actualmente están perdidos.
As súas obras publicadas máis importantes foron Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia, 1774, Historia natural de los peces y otras especies marinas de Galicia, 1788.
Las casitérides, o islas del estaño, restituidas a los mares de Galicia. Disertación crítica en que se procura probar que estas islas non son las Orlingas, como pretende en súa obra Britannia William Cabden, Islas de la costa occidental del Reino de Galicia.
Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la llamada Torre de Hércules situada a la entrada del puerto de La Coruña, Estado de Portugal, en el año 1800.
Na cidade de Coruña, leva o seu nome unha pequena rúa empinada que vai de Alfonso Molina a Federico Tapia, na zona onde remata a rúa Juan Flórez. Tamén hai un colexio de primaria a carón do Instituto da Sardiñeira que o lembra. E o Instituto de Estudios Coruñeses de Xosé Cornide deixa claro que foi un dos sabios moi emitentes que naceu na nosa cidade. Ademais, aínda se conserva a súa casa, xunto en fronte do adro da Colexiata de Santa María, na cidade de Bella.
Pero como obviamente nin o mundo nin Galicia non rematan na Coruña, a pesar do que digan algúns, imos falar agora dun curioso persoeiro que fixo un importante achega á disciplina das calculadoras mecánicas e, polo tanto, da informática. Ramón Silvestre Berea García, nado 11 de decembro de 1833 en Curantes, a Estrada, e falecido en Buenos Aires o 6 de febreiro de 1899, foi un escritor e inventor galego.
Logo de estudar en Santiago de Compostela, emigrou a Cuba, onde traballou como mestre e escribiu dúas novelas, La cruz de piedra e Una mujer con dos maridos. En 1865 trasladase a Nova York, onde inventará a súa máquina de calcular. O goberno americano concedeulle a patente o 10 de setembro de 1878, o mesmo ano no que gañou unha medalla da Exposición Mundial de Inventos de Cuba. Tamén estivo tras a construción dunha máquina para dobrar xornais.
Tras un tempo, trasládase de novo a Guatemala, exiliado pola súa forte oposición á política colonialista americana, e despois a Buenos Aires. Nesa cidade fundaría a revista O Progreso e seguiría publicando e exercendo de xornalista. Morreu só e pobre na capital argentina, sendo sosterrado nun panteón anónimo de Camposanto de Oeste.
O seu invento principal foi unha calculadora, unha máquina duns 23 kilos de peso, 35 centímetros de longo, 30 centímetros de ancho e 20 de alto, capaz de sumar, multiplicar e dividir números de 9 cifras, admitindo ata 6 números no multiplicador e 15 no produto. A multiplicación resolvía mediante un método directo baseado nun mecanismo patentado por Edmund D. Barber en 1872, que empregaba un sistema que obtiña valores dunha táboa de multiplicar codificada de xito similar ao sistema Braille.
O aparello podía resolver unha operación como 698.543.721 por 807.689 en 20 segundos, unha velocidade sorprendente para a época. No entanto, Berea non perseguía máis que demostrar que os españois, e non digamos os galegos, podían inventar igual que os americanos, polo que o seu invento só deixou pegada na historia da computación como base para futuras máquinas, como Otto Steiger. Os grandes xornais americanos louvaron o invento.
A súa máquina consérvase nos depósitos da sede central de IBM, en White Plains, Nova York, formando parte da colección iniciada en 1930 por Thomas Watson, señor presidente fundador de IBM. Non nos consta que na nosa cidade nin nas outras grandes cidades galegas exista unha rúa ou outro tipo de equipamento público que leve o seu nome. Supoñemos que se debe a que é moi descoñecida a súa figura. Despois de coñecer a estes dous interesantes galegos, imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción A Cruz da Vella, do grupo Milladoiro. Thank you.
Roberto Novoa Santos foi un médico que naceu na Coruña en 1885 e morreu en Santiago de Compostela en 1933. Foi catedrático de patoloxía xeral polas universidades de Santiago de Compostela e Madrid. Deu conferencias en Francia, Alemania, Austria, Cuba, Argentina e Uruguai.
Logo de estudar medicina en Santiago de Compostela, comezou na docencia como profesor auxiliar de patoloxía xeral na Facultade de Medicina de Santiago. En 1911 foi a estudar fisioloxía e patoloxía a Francia, Austria e Alemania, cunha bolsa da Xunta e ampliación de estudios. Nesta estadía publicou un total de 6 traballos científicos. A súa volta obtivo a Cátedra de Patoloxía en Santiago.
Deixou máis de 200 traballos publicados. No seu haber está a fundación e a dirección de varias revistas de divulgación científica e a potenciación de foros médicos en Galicia. O seu manual de patoloxía general, 1916, foi un dos libros de medicina con maior número de edicións e de uso común ata hai poucas décadas en todo o mundo hispano.
Canso de aturar iniquidades e inercias do pasado, na vella Facultade de Fonseca presentouse a unhas oposicións para ter traslado a Madrid en 1928, arrastrando a capital a boa parte do equipo de xoves investigadores que tiña en Santiago. Na Universidade Central quedou a súa pegada docente e a súa escola de investigación durante a media dúcia de anos que lle permitiu vivir un cancro.
Pouco tempo antes de morrer, Novoa iría a Argentina durante 4 meses a explicar un curso en 1932, formando parte da cúpula da JAE, como xa fixera anteriormente en 1928, Cuba. Na nosa cidade hai unha rúa que leva o seu nome, moi cerca do Parque Europa.
Agora pasamos dos seres humanos ás plantas e animais. Víctor López Seoane foi un zoólogo e botánico nado en Ferrol e en Morto, na Coruña, en 1900. Foi un naturalista galego, probablemente o máis importante do século XIX, que realizou importantes traballos sobre a fauna e a flora de Galicia, especialmente nos eidos da entomoloxía, a ornitoloxía e a herpetoloxía.
A súa fama foi recoñecida por numerosos expertos nacionais e estranxeiros, algúns dos cales deron o seu nome para catalogar e bautizar novas especies de plantas, como a serratula Seoanei, un crisantemo, insectos como o dorcadio Seoanei ou o cebrio Seoanei e réptiles como a vípera Seoanei, entre outras. Esta última, denominada comúnmente víbora de Seoane, é posiblemente a máis característica da herpetofauna galega. Foi bautizada co seu nome polo zoólogo francés Lataste, en recoñecemento ao eminente labor de Víctor Seoane.
Estudou bacharelato en Santiago de Compostela e marchou posteriormente a estudar a Madrid, onde cursou as carreiras de Medicina e Ciencias, simultaneamente. Proseguiu estudos en Andalucía. Unha vez rematada a carreira de Medicina, volve a Galicia en 1862. En 1874 comeza os estudos de Dereito en Santiago, obtendo licenciatura na Universidade de Oviedo.
En 1870 publicou un catálogo sobre aves nuevas de Galicia, lo que incluía unha nova especie de peto picapinos. En 1876 comezou a estudiar los reptiles galegos, publicándose no ano seguinte a primeira publicación específica neste tema, Reptiles e Anfibios de Galicia. Identificou por primeira vez para a ciencia unha especie de lagarta, Podarcis bocagei, en 1884, e unha rana peretzi, en 1885, comuns en Galicia. En 1885 redactou o capítulo dedicado a Historia Natural Galega na obra enciclopédica Historia de Galicia, dirixida por Manuel Murguía, con quen asistiu ás tertulias da Cova Céltica.
Formou parte das principais sociedades académicas científicas de Europa, de zoología, botánica, entomoloxía e xeoloxía, así como a Academia Médico-Cirúrxica de Madrid. Ata a súa morte desempeñou distintos cargos administrativos na Coruña. Na Coruña hai unha rúa co seu nome, por detrás da igrexa de San Pedro de Menozo e un colexio de primaria no barro de Monte Alto.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese pola súa figura e sexades conscientes de que en Galicia tamén houbo grandes naturalistas, aínda que non sexan moi célebres entre a cidadanía. Imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Fisterra do grupo Milladoiro. Thank you.
Ángeles Alvariño foi unha experta internacional no estudo de zooplancto mariño que naceu en 1916 en Serantes, Ferrol, e morreu en San Diego, Estados Unidos, en 2005. Ángeles Alvariño describiu 22 novas especies de zooplancto mariño e foi considerada unha autoridade mundial en tres grupos de organismos do mar, os quetognatos, os sifónoforos e as hidromedusas.
Como muller formou parte do grupo de científicas pioneiras en Galicia e en España na oceanografía biolóxica. A súa carreira científica acadou a excelencia polo acceso a centros de investigación estranxeiros de vanguarda.
Ingresou no Instituto de Concepción Arenal en xuño de 1928 para realizar os estudos secundarios. Acadou o título de bachillerato en 1933 na Universidade de Santiago de Compostela. En 1934 comezou os seus estudos na Universidade de Madrid. Pretendía cursar medicina, pero o seu pai, médico, opúxose e estudou ciencias naturais. Viviu unha residencia de estudiantes e aproveitouse do seu estimulante ambiente cultural. Esa situación viuse interrompida polo peche das aulas e causa da sublevación militar contra a República e a conseguinte Guerra Civil, 1936-1939.
Volveu para Ferrol e dedicou o tempo de parálise académica a aprender idiomas estranxeiros. Casou en 1940 con Eugenio Leira Manso, capitán da Mariña da Guerra. Unha vez que volveu á actividade da Universidade de Madrid, Alvariño continuou cos seus estudos, licenciándose en 1941. Retornou a Ferrol e ata 1948 impartiu docencia de ciencias naturais en centros de educación secundaria da cidade. Este ano trasladouse coa familia a Madrid e iniciou a súa carreira investigadora como bolseira do Instituto Español de Oceanografía IEO, formando parte da segunda xeración de oceanógrafas españolas.
En 1952 foi nomeada axudante do laboratorio con destino no laboratorio do IEO en Vigo. A carreira profesional de Alvariño deu un paso decisivo cando en 1953 recibiu unha bolsa do British Council para realizar investigación sobre o zooplancto no laboratorio de bioloxía mariña de Plymouth, Inglaterra.
Alí, durante 2 anos, traballou co salientable biólogo mariño Frederick Stanley Russell no estudo de diferentes grupos de zooplancton, quenognatos, medusas, sinóforos e cnóforos. Dese xeito iniciou o camiño que a levaría a converterse nunha experta mundial neses grupos do zooplancton e no do ictioplancton, ovos de larpas e peixes. Atribúyese o feito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos.
En 1955, ao remate da bolsa de Plymouth, volveu ao laboratorio de Vigo. Continuou co estudo do plancton e comezou a deseñar e fabricar redes de plancton que pasaba aos barcos pesqueiros e aos buques de investigación para a recollida de mostras. Iso permitiulle estudar o zooplancto do Atlántico Ibérico, do Mar Mediterráneo e de Terranova. Asemade realizou estudos sobre o contido estomacal do bacallau e outras especies. Os seus primeiros traballos de investigación aparecerán no boletín do IEO entre 1951 e 1957.
O principal grupo biolóxico no que focalizaba as súas pescudas, os quetognatos, son seres que posúen un interese especial debido á súa utilización como indicadores de determinadas condicións ambientais e pesqueiras en Estados Unidos, se atopaban os principais expertos na materia. Por iso, alí marcharía Alvariño, para completar a súa formación. Obtivo unha bolsa de Fundación Fulbright para ir traballar a Massachusetts, onde colaborou durante os anos 1956 e 1957 con Mary Sears, zooplanctóloga experta en sifonóforos e presidenta do primeiro Congreso Internacional de Oceanografía.
Posteriormente, Sears recomendaría a Roger Revel, director do outro Instituto Oceanográfico Californiano. Nesa institución traballou desde 1958 ata finais de 1969, período no que obtivo diferentes bolsas de estudo nos Estados Unidos. Estableceuse en La Joya, barrio acomodado de San Diego, uníndose ao seu marido en 1967 ao retirarse da Mariña. En 1966 obtivo a cidadanía norteamericana.
Estudou miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Abundaban as procedentes da área de California, pois en 1950, naquelas augas realizábanse mostraxes mensuais de plancton, motivados pola desaparición 2 anos antes da sardiña de California e da industria conserveira regional.
O material de estudo recollido entre 1952 e 1965 daría lugar a un singular traballo. Los quetognatos del Atlántico, distribución y notas esenciales del sistema, 1969, polo que obtivo o doutorado en Ciencias, sección Biolóxicas pola Universidade de Madrid en 1967. Nel estudou material recollido entre 1952 e 1965. Describiu unha trintena de especies, incluindo a revisión dos caracteres morfolóxicos esenciais das mesmas, ilustracións e notas complementarias sobre os diferentes estados de madurez sexual.
En 1970 ingresou nun prestixioso Instituto de Investigación de California. Alí xubilouse en 1987. Se ben pasou a categoría de científico emérito e puido continuar coas súas pescudas. Nese período realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante nas Universidades Autónomas de México, Federal de Paraná, Brasil, San Diego e no Instituto Politécnico Mexicano. A investigación de Alvariño centrouse na distribución xeográfica e na ecoloxía de zooplancto, especialmente a distribución de quetognatos e sinifonóforos nos océanos Pacífico e Antártido, e nas relacións entre o zooplancto e o medio ambiente mariño.
Examinou os efectos da depredación do zooplancto sobre a supervivencia de larvas de peixes e o impacto da pesca. Identificou especies que teñen un valor como indicadoras das correntes oceánicas e doutros elementos da dinámica oceánica. Tamén estudou o transporte artificial do plancto en novas áreas do océano. Entre 1977 e 1979, coordinou a investigación oceánica dos países hispanoamericanos.
Ángeles Alvariño foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993. A Universidade da Coruña dedicoulle a Semana das Ciencias en 2005 e o Concello de Ferrol rendeulle unha homenaxe póstuma no campus de Esteiro, onde se descubriu unha placa conmemorativa na súa honra. No ano 2012, o Instituto Español de Oceanografía, IEO, construiu un novo buque oceanográfico ao que puxo como nome Ángeles Alvariño.
Esperamos que coñecer a historia de Ángeles vos faga conscientes de que en Galicia tamén houve e segue habendo grandes mulleres científicas, aínda que non sexan moi célebres entre a cidadanía. Imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Muiñeira Bella, de Mordomo, do grupo Milladoiro.
Thank you.
Despois desta importante e tristemente pouco coñecida zoóloga, imos falar de Viviana Fernández Osorio Tafal, que naceu en Pontevedra en 1903 e morreu en México en 1990. Foi biólogo e enxeñeiro agrónomo, aínda que, se cadra, destacou máis como alto funcionario en institucións internacionais.
Aos 15 anos iniciou en Santiago os estudos de farmacia, pero moi logo trasladouse a estudar ciencias naturais na Universidade de Madrid, onde se doutorou en 1925, malia ter que sufrir o golpe de estado do Primo de Rivera en Madrid. Viviu na residencia de estudantes, que o puso en contacto cos principios da Institución Libre de Enseñanza e da Junta para Ampliación de Estudos, que en 1932 o becou para ampliar estudos en Alemanha, onde estudou as máis renovadoras técnicas da selección e hibridación de sementes no Kartoffel Institute de Berlín.
Antes da Bolsa, en 1927, establecerase de novo en Pontevedra, ahora como catedrático de Agricultura no Instituto Xeral e Técnico de Pontevedra, do que tamén foi director. E desde 1930 a 1936 estivo vinculado á Misión Biolóxica de Galicia, institución na que desde 1934 foi secretario e na que, en colaboración con Cruz Galasteri, estudou as enfermidades viróticas que afectan ao cultivo das patacas.
Ademais da fitopatoloxía, Tafal tamén se ocupou da bioloxía mariña a través da Estación de Bioloxía Mariña de Marín, centro promovido polo naturalista e arqueólogo Ramón Sobrido Buigás, no que realizou diversas investigacións sobre fitoplanto. Participou nas súas actividades e dirixiu algunhas excursións científicas que os alumnos facían polas costas portuguesas.
Pero no ano 1936 cambiou a vida, como a tantas outras persoas. Foi alcalde de Pontevedra, presidente da Deputación e deputado nacional en dúas legislaturas. Osorio Tafal foi comisario xeral do Exército da República Española. Abandonou París 5 días antes da invasión xermánica e iniciou o camiño do exilio. Chegou a México, a segunda patria, en 1941.
No exilio foi nomeado profesor da Universidade Autónoma do Instituto Politécnico Nacional e reanudou a actividade investigadora desde o Laboratorio de Hidrobioloxía e na Escola Nacional de Ciencias Biolóxicas de México, sendo aínda hoxe moi valorados, científica e socialmente, moitos dos seus estudos e propostas como a da defensa do mar patrimonial de México.
No 1948 incorporouse á ONU. No 55 foi director da Oficina da Agricultura en Chile e logo en Indonesia e no Egipto. Xubilase como subsecretario xeral da ONU. Despois de tantos anos de recorrer tantos mundos e de expresarse con competencia lingüística en inglés, francés, alemán, italiano e portugués, e con coñecementos aínda que non son tan solventes de ruso, indonesio, árabe e grego, nos últimos anos da súa vida, Tafal viaxou a Galicia en 4 ocasións e sempre se expresou en galego.
E a continuación, seguimos con outro enxeñeiro agrónomo, Cruz Gallastei Unamuno, nado en Vergara, Guipúzcoa, en 1891 e morto en Pontevedra en 1960. A súa formación foi en lugares como Limoges, Francia, Gmei, Alemania e Estados Unidos, onde obtivo os doutorados pola Universidade de Cornell e Harvard.
En 1921 desembarca na Coruña e xunto co seu amigo Juan López Suárez convencen a Junta de Ampliacións de Estudos, JAE, de que formaba parte o Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, para que se cree a Misión Biolóxica de Galicia, un centro de biología aplicada a agricultura.
En abril de 1921 nace a Misión Biolóxica con sede en Santiago e Gallastegui de director, no que agora é o actual edificio do Parlamento de Galicia, daquela escola de veterinaria, e o primeiro que se fixo foi plantar millo na parcela de media hectárea da horta.
Esta entidade foi a primeira de España e a segunda de Europa en facer traballos de hibridación de cereais. Principalmente traballaron na hibridación do millo e do andazo da tinta dos castiñeiros, ademais de outros estudios xenéticos, e foi grande impulsora da mellora e da modernización da agricultura galega.
A misión permaneceu en Compostela de 1921 a 1926, ano no que se quedou sen local ao desaparecer a escola de veterinaria, pero en 1927 vai para Pontevedra, primeiro na finca de Tablada e máis tarde na granxa de Pazo de Gandarón, en Salcedo, onde aínda se ubica na actualidade. A pesar das incertezas que provocou a Guerra Civil, en 1939 a Misión Biolóxica pasa a depender do Consello de Investigación Científica como aínda é agora.
En 1945 concedeulle a encomenda do Cabaleiro da Orde do Mérito Agrícola e o ano seguinte a Gran Cruz de Alfonso X o Sabio. Dirixiu a misión ata o momento mesmo da súa morte. Foi preto da súa mesa de laboratorio, en 1960. En 1962, a revista Economía de Galicia, en cuxa xestación tamén participou, dedicoulle un número especial baixo o título Homenaxe a Gallastegui. Imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Na cova da Barxa, do grupo Milladoiro.
Agora imos falar de Ramón Dioniso de Sagra e Peris, nado na Coruña o 8 de abril de 1798 e morto en Neuchâtel, Suiza, o 23 de maio de 1871, que foi un sociólogo, economista, botánico, escritor e político español.
En canto a súa formación, foi alumno da Escola Náutica do Consulado do Mar na Coruña, cuxo magnífico edificio de e biblioteca aínda se conserva na Rúa Panaderas. Entre 1816 e 1818 estivo no Real Colexio da Farmacia de San Carlos na Universidade de Santiago de Compostela.
Despois cursa Matemáticas Sublimes con Domingo Fontán e comeza Medicina e Anatomía. En 1819 coñeceu a Casiano de Prado, eminente enxeneiro de minas e xeólogo nado en Compostela, con que se trasladou á Universidade de Alcalá de Henares e deu por terminados os seus estudos en 1820.
Xa casado o 25 de xuño de 1823, zarpa de España para Habana, como director do seu xardín botánico e profesor da Catedral de Botánica, creada en 1824 e na que estará ata 1832. Estivo a viaxar polo continente americano durante os posteriores anos. Concretamente, viaxou polos Estados Unidos desde o 20 de abril ao 23 de setembro de 1835. E froito da viaxe foi o seu libro Cinco meses nos Estados Unidos de América, do Norte, cheo de observacións económicas, sociais e políticas.
En 1837 regresa a España e empeza a preparar o seu monumental traballo Historia Física, Política e Natural da Illa de Cuba, publicado en 13 volumes entre 1838 e 1857. Viaxou logo por Francia, Bélxica e Holanda. En diferentes países como España e Francia, ten algúns problemas debido ás súas inclinacións socialistas e anarquistas.
A abreviatura Sagra emprégase para indicar a Ramón de la Sagra, como autoridade na descripción e clasificación científica dos vexetais. Na cidade da Coruña, Ramón de la Sagra dá nome a unha pequena rúa, perpendicular a Federico Tapia, preto da Praza de Vigo.
E tamén queremos lembrar a figura de Don Domingo Quiroga Ríos, 1900-1992, o cal tivo un papel sobranceiro na defensa dos recursos naturais e do medio ambiente de Galicia. Foi o primeiro presidente da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, asumindo dito cargo aos 74 anos de idade.
Contribuiu a chamar a atención sobre os perigos da enerxía nuclear e dunha industrialización non respetuosa co medio ambiente. Grazas á súa intervención e a de outras persoas coa suficiente lucidez que tiña que intervir na cuestión pública, Galicia pudo liberarse nos anos 70 de aturar unha central nuclear ou novas fábricas de pasta de papel, das cales o impacto ambiental era xa evidente na ría de Pontevedra.
Domingo Quiroga foi funcionario vinculado a temas pesqueiros durante a República. Nomeado en 1955 oficial de pesquerías pola FAO. Dos anos despois foi trasladado ao esquema de integración centroamericana con residencia no Salvador e, en 1958, tamén pola FAO, foi enviado ao Instituto Nacional de Pesca de Cuba. Dende 1961 ata 1965 permaneceu igualmente enviado pola FAO, no Instituto Nacional de Pesca de Ecuador.
En 1983 foille concedida a medalla ao mérito social marítimo do Instituto Social da Mariña. Foi cofundador da Asociación de Armadores da Coruña na posguerra.
Publicou artigos sobre estas temáticas en La Voz de Galicia, El Eco de Galicia, El Heraldo de Galicia, El País e El Noroeste. Dedicou gran parte da súa labor como publicista á pesca marítima, particularmente a galega. Entre outros traballos publicou La pesca de arrastre en Galicia e sus problemas, 1961, La pesca de la merluza con nudo gordiano, 1968, Algúnas reflexións en col da economía pesqueira galega, 1969,
etc. E para rematar, imos falar de Xosé Rodríguez González. Foi un insigne matemático, agrónomo e científico de ilustración en Galicia, nado en Lalín en 1770 e que faleceu en Santiago de Compostela en 1824.
Foi tamén coñecido como Matemático Rodríguez ou o Matemático de Bermes, parroquia lalinense na que naceu. Era considerado liberal, pero non no sentido actual do termo, senón no dos séculos pasados.
Nada no seo dunha familia de labregos, grazas a
xuda. Grazas a xuda dun tío sacerdote logra cursar estudos con os xesuístas de Monforte de Lemos en a Universidade de Santiago de Compostela. Aos 28 anos sacada a cátedra de matemáticas. Foi profesor de astronomía, creador da sección da mineraloxía do Museo de Ciencias Naturais e así mesmo foi director do Observatorio Astronómico de Madrid.
Durante a invasión francesa foi comisionado da Xunta Central para trazar un mapa da península e fixar un sistema máis exacto de pesas e medidas. Inspirou o Domingo Fontán o pensamento para o trazado da Carta Xeométrica de Galicia.
Viaxou por Francia, Inglaterra e Alemanha, percorrendo as principais universidades e centros literarios, intercambiando coñecementos e mantendo a amizade de sabios e eruditos de toda Europa, como Laplace e Arago.
En 1806 foi comisionado xunto con François Arago e Joan Baptista Biot para continuar os traballos de Pierre Messiaen para medir o meridiano entre Barcelona e Dunkerque. Tamén traballou para a Royal Society nunhas medicións xeodésicas no Pacífico e imparte cursos na Universidade Alemá de Gotinga.
O Sar Alexandre ofrece a posibilidade de dirixir o Observatorio de San Petersburgo, invitación que rexeita. Rodríguez foi presentado á Academia das Ciencias Francesa, da que obtivo total aprezo de distinción dos xeómetras e astrónomos máis famosos daquela, en especial de Pierre-Simon Laplace.
Home liberal de ideas avanzadas no social e con talante europeo, Rodríguez é obxeto dos envexas. Dentro e fora da catedral e remata sufrindo a sorte de moitos mal chamados afrancesados. Marxinado polo poder absolutista, só sabemos que faleceu en Santiago en 1823, con apenas 54 anos de idade. En ignorada tumba repousan os restos deste home e que os historiadores recordan como unha das grandes lumeiras da ciencia española.
Segundo os seus cálculos, o centro xeográfico de Galicia está na parroquia de Bermés, en Lalín, casualmente onde el naceu. Imos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Unha noite no Santo Cristo, do grupo Milladoiro.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Carasanz Escolapios da Coruña emite este programa da Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Os seus presentadores fomos: eu, Ricardo.
Eu, Cristina Bella.
Eu, Lucía Garea. E un saludo para o noso compañeiro Andrés Conde, que nos escoitou durante todo o programa.
Eu, Carlota Sánchez.
A Fume de Carozo.